Acelui ce prin puterea care lucrează în noi poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, al Lui să fie slava în biserică și în Hristos Iisus, din neam în neam, în vecii vecilor. Amin. Vorbea fratele aici despre rolul bisericii și cred că este bine să clarificăm și această lucrare, să înțeleagă toți și să înțelegem toți, de fapt, care este rolul bisericii. Și aici spune clar, a Lui să fie slava în biserică. Cei care învață și ne învață să părăsim biserica nu au o învățătură după Scripturi, pentru că rolul cel mai important al bisericii este să-i aducă toată slava și cinstea și glorie lui Dumnezeu. Ăsta este primul rol al bisericii. Biserica mai are și alte roluri și vom vorbi despre ele, dar înainte de a trece la aceasta, spune în Efeseni, în capitolul 5, Hristos a iubit biserica. Hristos este capul bisericii, biserica este trupul lui Hristos. Cum poate cineva să învețe să părăsești trupul lui Hristos și să te duci în altă parte? Zice, Hristos a iubit biserica și s-a dat pe sine pentru ea, ca să o sfințească, după ce a curățat-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, și să mai facă ceva. După ce a sfințit-o, după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, să o înfățișeze înaintea lui această biserică. Cum? Biserica este slăvită, este fără pată, este fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Aceasta este biserica lui Hristos și noi suntem mădulare în trupul lui Hristos și El este capul bisericii, slăvit să-i fie numele. Un al doilea scop pe care îl are biserica este cel de care ne ocupăm deja de multă vreme în studiul nostru despre misiune, evangelizare și despre felul și strategia de lucru a lui Iisus Hristos cu ucenicii vis-a-vis legat de lucrarea de evangelizare și de misiune. Un al doilea rol al bisericii este ca să meargă să-L mărturisească pe Iisus Hristos. Unde? Afară. Este adevărat, biserica nu trăiește pentru sine și nu trebuie să fie doar înăuntru. Biserica are scopul de a-L lăuda pe Dumnezeu înăuntru și afară. Biserica are rolul și scopul de a ieși afară, de a-L mărturisi pe Iisus Hristos. Și afară îl mărturisesc pe Iisus Hristos nu doar misionare și evangeliști, ci toată biserica și biserica Elim și bisericele noastre să fie biserici misionare și să iasă toată biserica afară. Și după ce au ieșit afară și au propovăduit Evanghelia prin evangeliști, prin lucrători, prin noi și prin viața și trăirea noastră, biserica mai are un rol. După ce s-a dus în biserică, în biserică sunt botezați, unde au fost sfințiți prin botezul în apă, prin cuvânt. Și biserica mai are încă un rol. Biserica trebuie să-i învețe. Zice, botezații și învățații. Rolul bisericii este să învețe. Astăzi vom continua despre această lucrare și felul în care a lucrat Domnul nostru Iisus Hristos, a căruia să fie slava în veci de veci în biserică. El mai are ceva, mai este încă o lucrare care trebuie să o facă, El trebuie să înfățișeze biserica înaintea Tatălui și să o ducă și noi trebuie să fim duși acolo și să fim înfățișați înaintea Lui de către Domnul nostru Iisus Hristos, care este capul bisericii, glorie Lui. Ce a făcut Iisus Hristos? El a venit în lume și și-a făcut în primul rând o echipă. Și-a făcut echipa de lucru și ucenicii, oamenii, au fost metoda lui de lucru de a câștiga lumea pentru Dumnezeu. Nu este destul că Iisus Hristos și-a făcut ucenicii, ci este și datoria noastră, că trebuie și noi să mergem să ieșim afară, să-L mărturisim pe El, să-L mărturisim oamenilor și asta trebuie să fie făcută de noi, de fiecare. Iisus Hristos stă la treapta lui Dumnezeu, ucenicii de pe vremea de atunci au trecut 2000 de ani și au trecut la cele veșnice și noi suntem acum ucenicii care mergem și îl mărturisim pe el. Și nu este destul să mergem să-l mărturisim noi, fiecare dintre noi, ci fiecare dintre noi trebuie să multiplice, să facă ucenicizare, să pregătească alți ucenici care să meargă afară. Al doilea lucru pe care l-a făcut Iisus a fost mereu alături de el, de ei, de ucenicii lui, și cel care își face ucenici trebuie să fie mereu alături de cel pe care îi ucenicizează, trebuie să-i crească, trebuie să-i educe, trebuie să stea mereu alături de ei. În al treilea lucru care l-a făcut Iisus Hristos, a venit și a zis, zice, voi dacă vreți să fiți ucenicii mei, trebuie să fiți consacrați, dedicați acestei lucrări, să ia jugul lui asupra lor și ei trebuie să facă ceva cum era îndemnul. Ce trebuiau să facă ei? Să părăsească complet păcatul, să părăsească complet lucrurile lumii și noi și să trăim după noul standard care ne-a fost dat nouă. Noi nu trebuie să trăim cu frica ciumei și a COVID-ului și cu alte frici și cu alte temeri, pentru că noi avem un Dumnezeu care are toate lucrurile în control. Noi am părăsit lumea, am lăsat lucrurile lumii și am lăsat obiceiurile lumii și noi trăim după noul său standard. Noul său standard vine cu cele 9 fericiri în loc de 10 legi. Și aici spune, Evanghelia, când mergem și propovăduim Evanghelia afară, începe cu comunicarea promisiunilor lui Dumnezeu pentru noi și nu începe cu pronunțarea legii. Când noi mergem și spunem celor de afară că Iisus Hristos este Cel care ne-a dat nouă iertarea și mântuirea și a murit pentru noi, începem prin aceasta, prin comunicarea promisiunilor lui Dumnezeu, nu mergem și spunem, dacă nu te pocăiești, ajungi în iad. Prin pronunțarea legii. Și cele 9 lucruri, cele 9 fericiri, am trecut prin ele, am început, voi trece foarte scurt prin cele prin care am fost, ca să am astăzi timp să le fac și pe cele care au rămas și la urmă să trag o concluzie la acest al treilea punct în strategia de evangelizare a lui Iisus. Am văzut că la toate fericirile, fiecare începe cu binecuvântarea, are numirea celui care primește binecuvântarea și are descrierea binecuvântării. Fericirea întâi vine și ne vorbește săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor, și vorbește despre o trăsătură a celor care sunt copiii lui, este vorba de smerenia, a celor care recunosc sărăcia lor lăuntrică înaintea lui Dumnezeu, iar chemarea de la această fericire este invitația lui Dumnezeu care îi cheamă pe păcătoșii cu inima zdrobită, care îi cheamă pe păcătoșii care și-au recunoscut păcatul și cu Duhul smerit îi cheamă la el. În fericirea a doua, zice, ferice de cei ce plâng că ei vor fi mângâiați. Aici, mângâierea este o răsplată a răbdării, o altă trăsătură pe care trebuie să o aibă cei care sunt născuți din nou, care vor să fie în împărăția cerurilor cu Domnul lor. Mângâierea este ca o răsplată a răbdării. Și atunci, nu este neapărat vorba de suferința fizică, ci de o suferință spirituală datorită păcatului din lume. Datorită păcatului din lume și nu de multe ori datorită păcatului din noi. Acum este vremea când mângâierea o primim. Și vorbea așa de frumos poezia și spunea, mângâierea o primim prin Duhul Său cel Sfânt Mângâietorul. Îl avem cu noi, mângâierea a venit prin persoana Duhului cel Sfânt care este în noi, care este cu noi și care ne pregătește ca să ne ducă în împărăția cerurilor. În această fericire este o invitație pentru păcătoșii pierduți care sunt chemați la mântuire. Pentru cei care astăzi sunt aici în sală și încă nu s-au împăcat cu Iisus Hristos, pentru cei care așteaptă de mult să facă botezul și nu s-au hotărât, pentru cei care astăzi mă ascultă și n-au făcut pasul de împăcare, fericirea este pentru cei care plâng și doresc să fie mângâiați și Dumnezeu să-i mângâie. Fericirea a treia zice, ferice de cei blânzi că cei vor moșteni pământul. O altă trăsătură de care se vorbește aici este blândețea de care avem fiecare nevoie. Nu este vorba despre cei blânzi din fire, ci este vorba de cei care rămân liniștiți datorită credinței lor. În fericirea a patra, ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire. Că cei vor fi săturați, aici este vorba de pocăință, nu este vorba de ceva a poate că aș mai lua ceva, dar nu mi este destul. Este vorba de o foame, este vorba de o sete după neprihănire. Și aceștia care strânjesc și au foame și au sete după neprihănire, ei vor fi eliberați și sunt considerați fără prihană, adică fără păcat înaintea lui Dumnezeu. Aici neprihănirea are ca și consecință mântuirea. Nu au nevoie de o remușcare ocazională, am greșit ceva și mă îndrept, îmi pare rău, dar mă întorc din nou la lucrurile mele, nu. Este o sete și o foame după neprihănire și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. În fericirea a cincea se vorbește despre cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Mila este o altă trăsătură de care avem nevoie pentru a ne pregăti, pentru a putea să ieșim afară, ca să fim și să avem compasiune cu cei care sunt afară, care sunt morți în păcatele lor. Este vorba de mila în ajutorul, de a veni în ajutorul celor care sunt în nevoi, cu o dragoste, cum a avut-o Iisus Hristos, dar este vorba de o milă în acțiune. Și promisiunea care o au aceștia care au această milă, nu este limitată. Dumnezeu le dă toate binecuvântările celor care sunt milostivi și au milă de alții. A șasea fericire vorbește despre cei cu inima curată și aici am rămas data trecută. Și acum o să mă duc puțin mai încet în fericirile care au rămas și în concluziile de la urmă. Ferice de cei cu inima curată este fericirea. Ferice cine? Cei cu inima curată sunt destinatarii. Și care este fericirea? Care binecuvântarea care o primesc ei, zice, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Pentru aceasta, ca să poți să-L vezi pe Dumnezeu, ai nevoie de o altă trăsătură, este vorba de sfințire. Este vorba de sfințire care este urmată de întâlnirea cu Dumnezeu. Numai cei care sunt curați, numai aceștia pot să aibă parte de împărăție cu Dumnezeu. Cine va putea să se suie la muntele Domnului, spune psalmistul? Cine se va ridica până la locul lui cel sfânt? Cine? Cel ce are mâinile nevinovate și inima curată. Și Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți cu mâini nevinovate și cu inimi curate. Cel ce nu-și dedă sufletul la minciună și nu jură ca să înșele. Alt text care vorbește, omul cu inima curată este cel ce are dreptul să locuiască veșnic în cetatea noii creații a lui Dumnezeu. David spune, zidește în mine o inimă curată, în Psalmul 51. Zidește în mine o inimă curată, dar cel care dă inima curată nu poate să fie un om, nu poate să fie un lucrător, nu poate să fie o organizație. Singurul care poate să dea o inimă curată, cine este? Deci numai Dumnezeu poate crea. El este cel care poate să dea o inimă curată. Cum? Prin nașterea din nou, prin Duhul Sfânt și prin botezul în apă. Cum se ajunge la această inimă curată? Zice cuvântul Domnului, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău. Să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima, cu tot sufletul și cu toată puterea ta. Cei care îl iubesc pe Domnul Iisus, pe cei care îl iubesc pe Domnul Dumnezeu, aceștia au o inimă curată, că doar acestora le dă Dumnezeu Duhul Său cel Sfânt, pentru că Duhul cel Sfânt nu intră într-o inimă murdară. Și atunci, ca să putem să primim Duhul cel Sfânt, trebuie să avem inima curată, care ne-o dă Dumnezeu prin Duhul Său. Și atunci, noi, cei care îl iubim pe Iisus Hristos și pe Domnul Dumnezeul nostru, cu tot sufletul, cu toată puterea noastră, suntem cei care vom fi părtași împreună cu El în împărăția cerurilor, care este întâlnirea noastră cu El. În fericirea a șaptea, zice ferice, fericirea, cui este adresată? Celor împăciuitori. Celor împăciuitori, care este binecuvântarea? Căci ei vor fi chemați fii al lui Dumnezeu. Care dintre noi nu și-ar dori să fie fiul al lui Dumnezeu? Dumnezeu care este Domnul domnilor, care este stăpânul întregii lumi și tu să fii fiul împăratului celui mai mare. Fraților, surorilor, am ajuns să fim fii și fiice de împărat. Și Dumnezeu să ne ajute să ne ducem viața și să o trăim. Ferice de cei împăciuitori, că cei vor fi chemați fii al lui Dumnezeu. Pacea este o altă caracteristică, o trăsătură de care avem nevoie pentru a putea să fim slujitori și să mergem în lucrarea de misiune. Pacea care duce la înfiere. Și înfierea, cine este înfiat, primește o moștenire. Nu numai că suntem copii, nu numai că suntem înfiați, Suntem moștenitori împreună cu El. Glorie să-i fie adusă celor care este cu noi împreună, Fiul lui Dumnezeu și moștenitori împreună. Aici nu este vorba de cei împăciuitori prin firea lor, ci de făcătorii de pace, conform cu Iacov 3:18. Acolo spune cuvântul, și roada neprihănirii este semănată în pace pentru cei ce fac pace. Cuvântul Domnului spune, cât ține de voi, trăiți în pace cu toată lumea. De cine ține? De mine și de tine. Putem să trăim în pace cu toată lumea când? Atunci când voim. Când dorim să facem aceasta, noi putem să trăim în pace cu toată lumea. Nu este vorba de convingeri, nu este vorba de temperament, nu este vorba aici de a fi împăciuitor, de firea noastră, de felul nostru, pentru că pacea nu este o trăsătură a firii. Pacea este o trăsătură a Duhului. Deci nu este vorba că eu sunt unul cu un temperament mai moale, mai liniștit și eu sunt împăciuitor. Nu, este vorba de o trăire după standardele lui Dumnezeu. Este vorba de faptele noastre și de trăirea noastră. Cei împăciuitori voi fi fii al lui Dumnezeu și vor avea pacea acum, aici, pe pământul acesta, cum? Și în vremea de ciumă, și în vremea de COVID, și în vremea... Da, și aici pe pământ. Noi suntem cei ce avem pace, dăm pacea și celor din jurul nostru prin credința pe care o avem noi în Domnul nostru Iisus Hristos și vom avea, dincolo de aceasta, vom avea pacea și în împărăția cerurilor împreună cu toți sfinții. În al optulea rând, a opta fericire, zice, ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii și acum răsplătirea pentru cei care sunt prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Nu e așa că fiecare dintre noi ne dorim să avem o bucățică acolo măcar în împărăția cerurilor? Zice, mă duc să vă pregătesc un loc și acolo unde se duce El și ne pregătește loc, fiecare avem un loc ușor al nostru în împărăția cerurilor. Ce frumos va fi când vei ajunge acolo și vei zice... Aici ți este locul care ți-a fost pregătit. Aici este locul tău în împărăția cerurilor. Zice, motivul prigoanei nu este o viață trăită în destrăbălare, nu este o viață trăită în desfrâu. Motivul prigoanei este ce? Viața trăită după voia lui Dumnezeu. Ferice de voi când veți fi prigoniți din cauza numelui meu, nu prigoniți că ai furat, nu prigoniți și legat că ai înșelat, nu prigoniți că ai făcut nu știu ce fapte rele. Ferice de tine și de mine atunci când suntem prigoniți din pricina neprihănirii, a trăirii noastre fără păcat. Și aici este vorba de prigoana, cum spuneam, din pricina neprihănirii, nu a păcatelor, nu a greșelilor noastre, nu a răului intenționat pe care l-am făcut sau a răului neintenționat pe care l-am făcut, astea nu sunt incluse aici. Aici vorbește despre fericirea celor care sunt prigoniți din cauza neprihănirii. Și în al nouălea rând, a noua fericire, vorbește, ferice va fi de voi. Până acum a vorbit de alții. Acum vine și ne spune concluzia la cele nouă fericiri. Ferice va fi de voi, ferice va fi de noi, când din pricina mea, El care este neprihănirea, ne întoarcem din nou la fericirea dinainte, zice ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, fericirea noua continuă. Când din pricina mea, El care este neprihănirea, oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni, vă vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Dar, oamenii lui Dumnezeu se bucură când sunt mustrați. Oamenii lui Dumnezeu se bucură când sunt certați. Oamenii lui Dumnezeu se bucură și se înveselesc pentru că ei știu că au o răsplată în ceruri. Cum este răsplata celora care fac acest lucru? Zice, pentru că voi știți că răsplata voastră este mare în ceruri, căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Deci suferința și prigoana pe care o duc eu și o ducem noi și o duce fiecare dintre cei care și-au predat viața lui Iisus Hristos este urmată de o răsplată. Este moștenirea despre care vorbeam în împărăția cerurilor. Aici Iisus vorbește pentru prima oară după 8 în care fericiri în care vorbea despre alții, ferice de cei, ferice de cei. Acum vine și spune ferice de noi, ferice de voi, adică ferice de noi care suntem ucenici, ferice de ucenicii care erau atunci și de noi care suntem acum ucenicii și de cei care vor fi făcuți ucenici, de cine? de fiecare dintre noi. Fiecare dintre noi trebuie să contribuie la lărgirea împărăției și să-și facă ucenici mai departe, așa cum Iisus și-a făcut. Și atunci, dacă fiecare ne facem ucenici, se multiplică numărul ucenicilor și atunci se multiplică lucrarea de evangelizare, se multiplică misiunea, se multiplică ajutorarea, se multiplică toate lucrările care trebuie făcute. Și Dumnezeu să binecuvinteze biserica noastră cu capacitatea aceasta și toate bisericile Lui ca să înțelegem cele 9 lucruri din fericiri. Acum aș vrea să facem o trecere puțin de la fericiri la un lucru foarte interesant. Haideți să mergem să vedem ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre roada Duhului. Că cele 9 fericiri și binecuvântările care le-am tras ca și concluzie la cele 9 fericiri, foarte interesant, le găsim în roada Duhului. Pentru că Duhul ni le dă, pentru că știe că avem nevoie de ele ca să fim fericiți. De ce? Ca să-i facem fericiți pe altul. Și spune așa, dar roada Duhului, din potrivă, este dragostea. Și dragostea noastră ne-o arătăm prin milostenie, prin tot ce facem, dragostea noastră ne-o arătăm față de cei de afară. Bucuria trebuie să ne-o arătăm prin trăirea noastră, dacă noi ca și pocăiți, care avem o speranță, noi care avem o nădejde, noi care avem o credință și avem o nădejde în moștenire, în împărăția cerurilor, dacă noi suntem triști, cum va fi lumea? Noi suntem cei care trebuie să ducem bucuria pe fețele noastre afară. Pe urmă este pacea, am vorbit despre pace, îndelunga răbdare, în prigoană și peste tot, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea și înfrânarea poftelor. Toate aceste 9 lucruri de aici sunt, de fapt, roada Duhului, sunt fericirile transpuse de dincolo, sunt lucrurile pe care trebuie să le aibă creștinul, care poate și trebuie să iasă afară. De ce le-a venit Iisus Hristos și le-a spus? Nu ieșiți din Ierusalim până nu vă voi da ce? O putere, puterea Duhului Sfânt, cu cele 9 roade, ca să poți să mergi afară și să le vorbești celor din lume, nu despre 10 legi, ci să le vorbești despre 9 fericiri. Înțelegeți acum cum este lucrarea? Asta a pregătit-o Dumnezeu prin Duhul Său cel Sfânt. Și acum, aceasta este prima noastră aplicație practică la ce am învățat. Ne ducem cu cele 9 roade ale Duhului Sfânt care le avem în noi din belșug, pentru că El n-a venit să ni le dea cu zgârcenie, ni le dă din belșug să fie în noi, ne ducem cu ele afară și propovăduim Evanghelia celor de afară. Prin Duhul Sfânt am primit toate fericirile menționate până acum și cu aceste daruri care ni le-a dat, toate acestea ne-au fost date nu ca să le ținem pentru noi. Dau un exemplu. Ce ar însemna dacă eu aș spune, am bunătate? Dacă cel de lângă mine nu simte lucrul acesta? Ce ar însemna dacă pocăiții ar zice, eu am pace? Dacă cei de la locul de muncă văd un om nervos, un om care deranjează, un om care face toate lucrurile ca și cei din lume. Ce ar însemna dacă eu spun că am dragoste și pe cel de la locul trimit în focul ghenei și a iadului în loc să-l mărturisesc pe Iisus Hristos? Aplicația noastră practică este prima, să mergem să luăm cele 9 roade ale Duhului și să le transpunem în fericiri pentru cei de afară, în loc de 10 legi care îi condamnă. Să nu te duci, să nu faci, să nu faci. Nu, noi te ducem și spunem, fii plin de pace. Te rog, fii plin de bucurie, fii plin de bunătate, fii plin de răbdare și așa mai departe. O a doua aplicație pe care putem să o facem aici, la această aplicație, după ce Iisus a venit și le-a spus, zice, această învățătură a fost prea grea pentru unii, spune în Ioan 6:66. Tocmai de aceea v-am spus că nimeni nu poate să vină la mine dacă nu i-a fost dat de Tatăl meu. Și din clipa aceea, mulți din ucenicii lui s-au întors înapoi și nu mai umblau cu ei. Noi nu suntem dintre aceia care dăm înapoi. Noi nu suntem dintre aceia care părăsim adunarea noastră, noi nu suntem dintre aceia care dăm înapoi, noi nu suntem dintre aceia, mulți din ucenicii lui care s-au întors înapoi, ci noi suntem dintre aceia care au răspuns, cum i-au răspuns lui Iisus. Și Iisus a zis, celor 12, voi nu vreți să vă duceți? Și Iisus mă întreabă pe mine și te întreabă pe tine în această seară, frate drag, soră dragă, tânăr și tânără, tu nu vrei să te duci cu lumea?
Și răspunsul nostru este nu. Noi nu vrem să ne ducem cu lumea. Noi ne ducem la lume, dar nu suntem din lume. Noi ne ducem la lume să le propovăduim pe Iisus Hristos, dar nu suntem ca ei. Noi ne ducem, dar nu stăm pe scaunul lor de batjocorire. Noi ne ducem și le propovăduim pe Iisus Hristos, pe un Iisus Hristos cel răstignit și înviat, care stă la dreapta Tatălui ca să mă fi mântuit pe mine, să te-a mântuit pe tine, să-i mântuiască pe ceilalți. O a doua aplicație care putem să o facem de aici, El a pregătit conducători pentru împărăția cerurilor. Aceasta înțelegem noi din ceea ce am vorbit până acum. Conducători pentru împărăția cerurilor. Și dacă aceștia au acceptat să fie vase folositoare în lucrare, ei mai trebuia să accepte ceva. Nu poți să te duci undeva dacă nu accepți. Nu poți să ai o moștenire dacă nu accepți. Trebuie să te duci să accepți la notar că accepți acea moștenire. Noi și cei care au acceptat, atunci trebuie să mai acceptăm ceva. Există un preț. Există prețul slujirii. O slujire în două aspecte. În primul rând, noi suntem chemați să slujim lui Iisus, tot așa, oricine dintre voi care nu se leapă de tot ce are, spune cuvântul Domnului, nu se leapă de tot ce are, nu poate fi ucenicul meu, în Luca 14:33. Și o slujire, nu numai lui Iisus, nu este destul să slujim lui Iisus, pentru că zice, eu slujesc Domnului. Dar cum slujești fratelui? Cum slujești sorei de lângă tine? Dacă tu slujești numai Domnului și cel de lângă tine n-a văzut-o până acum, eu mă îndoiesc că tu slujești cu adevărat Domnului. Trebuie să slujim și unii altora și această slujire, zice, între apostoli, din cauza acestei slujiri unii altora, s-a iscat o ceartă ca să știe care dintre ei avea să fie socotit cel mai mare. Da? Noi nu ne certăm. Noi nu suntem dintre aceia care ne certăm pentru funcții, noi nu ne certăm pentru conducere, noi nu ne certăm pentru comitet și pentru alte locuri, ci noi slujim, cum? În smerenie. Astfel de slujitori, apropo de mesajul despre slujire de data trecută, astfel de slujitori are nevoie Iisus Hristos. Conducători, slujitori care știu să slujească și Dumnezeu să ne binecuvinteze pe noi și bisericile noastre cu conducători care știu să slujească. Voi să nu fiți așa. Cei de la Elim, frați, dragi și surori, cei care mă ascultați în această seară, să nu fim așa. Adică cum? Să nu ne certăm, să nu slujim de ochii lumii, ci să slujim lui Iisus Hristos și să ne slujim unul altuia. Zice, ci cel mai mare dintre voi să fie ca cel mai mic și cel ce cârmuiește ca cel ce slujește. E mai greu. Când e vorba de condus, e mai ușor. Dar când trebuie să slujești și când trebuie să te apleci, e mai greu. Dar cu Duhul Domnului care este noi, putem să facem și această lucrare. O a treia aplicație care o scoatem din această prezentare, e un lucru pe care Iisus Hristos a venit și ne l-a dat ca exemplu și a spus. Zice, eu nu fac nimic de la mine, ci nu fac decât voia Tatălui care m-a trimis. Nimic nu făcea Iisus Hristos de la el, ci doar ceea ce-i spusese Tatăl să facă. Păi dacă Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, n-a făcut altceva decât ceea ce i-a cerut Tatăl să facă și n-a ieșit niciodată din cuvântul lui, ba a acceptat chiar moartea pe cruce și a rămas pe cruce, oare noi, ca ucenici ai Lui, urmași ai ucenicilor făcuți de Iisus Hristos, nu tot așa ar trebui să fim? Oia, noi trebuie să ascultăm necondiționat, care este dovada supremă a dragostei noastre arătate. În Ioan, în capitolul 14:15, spune, dacă mă iubiți, ce vom face? Veți păzi poruncile mele. Voi sunteți în mine și eu sunt în voi. Dacă păziți, versetul 10 mai departe, dacă păziți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea, după cum și eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămân în dragostea Lui. Așa cum a ascultat Iisus Hristos, așa, astfel de ascultare ne cere și El nouă. Cum a ascultat El de Tatăl, așa ne cere El nouă ascultare acum. Și, la încheiere, trei concluzii scurte. Prima concluzie, noi acum suntem implicați într-un război spiritual, de asta suntem convinși toți. Am intrat pe teritoriul celui rău, când ieșim afară și propovăduim Evanghelia și încercăm să smulgem oameni din lume la Iisus Hristos, intri pe teritoriul celui rău. Suntem implicați într-un război spiritual care presupune o înțelegere clară a două lucruri, a chemării noastre,
a chemării noastre. Deci dacă știi că nu ai chemarea și nu ai autoritatea dată, nu te duci să faci lucrări care nu trebuie să le faci. Am auzit și ați auzit poate de fata care a zis: eu cred că sunt chemată să mă duc în discotecă, să mărturisesc pe Iisus Hristos acolo și să-i aduc pe tinerii din discotecă, să-i aduc la biserică. Știți ce s-a întâmplat? Tânăra a rămas în discotecă, n-a adus pe nimeni la Iisus Hristos. Deci noi trebuie să înțelegem clar că noi avem aici două responsabilități. Trebuie să înțelegem clar care este chemarea noastră și fiecare dintre noi să slujească cu darul care i s-a dat, cu chemarea care i s-a dat, și care este slujirea noastră. Ai o chemare și ai o slujire. Și în fiecare zi trebuie să exersăm chemarea și slujirea noastră. În fiecare zi trebuie să fim atenți, să nu fim indiferenți de responsabilitățile noastre. Pentru că fiecare zi care n-am ascultat de Iisus Hristos și n-am făcut ceea ce trebuia să facem, este o zi pierdută pentru chemarea la Iisus a celor nemântuiți. Imaginați-vă că Iisus Hristos îmi va cere mie, Mihai, și fiecare dintre voi socoteală pentru fiecare zi din viața noastră, cum am folosit-o. Cum am folosit acea zi, dacă ne-am luat noi chemarea, dacă ne-am luat slujirea, dacă ne-am luat responsabilitatea ca să facem această lucrare, să nu fie o zi pierdută, ci să fie o zi câștigată în care am chemat la mântuire oameni care să vină la Iisus Hristos și să fie mântuiți. Asta trebuie să facem noi acum. Noi suntem chemați ca lucrători împreună cu El, slujitori unii altora, ascultători de cuvântul Său. Căci, fără o dedicare pentru chemarea dată, rămânem consumatori. Rămânem consumatori și comentatori. Și știm mulți care stau și au rămas de 20 de ani de zile doar la nivelul de consumator și de critic. N-au nicio slujbă în biserică decât aceea de a critica. Doamne, ferește-ne de astfel de lucrători ai răului, pentru că nu sunt lucrători ai lui Dumnezeu. Fără dedicare nu putem să facem. Și atunci n-avem voie să fim consumatori și comentatori. Și pentru că dacă facem aceasta, nu progresăm în cunoașterea Lui, nu creștem spiritual și nici nu putem să fim utili în marea trimitere pe care ne-a dat-o fiecăruia dintre noi și în lupta aceasta la care am fost chemați să ne luptăm. Vorbea despre coif, vorbea despre armură, vorbea despre tot echipamentul pe care trebuie să-l luăm, să-l avem asupra noastră când ieșim afară, și Dumnezeu ne le-a dat toate prin Duhul Sfânt. Întrebarea este, ce faci cu ele? Ai pus coiful frumos undeva și îl lustruiești din când în când să nu se pună praful pe el? Sau l-ai îmbrăcat? Ai pus platoș și ai luat brâu, ai luat încălțămintea, le-ai luat să le folosești ca să mergi? Sau ești un critic și un consumator? Provocarea în această seară este să ne întrebăm fiecare dintre noi, de ce rămân așa de mulți creștini și pocăiți din punct de vedere spiritual tot la stadiul de copii? Vă spun eu de ce. Pentru că sunt ineficienți în lucrarea pe care o fac și nu fac lucrarea de mărturisire și chemarea și slujirea pe care la care au fost chemat, nu o fac așa cum trebuie. Probabil că nu încercăm destul să depășim starea de mediocritate și confort în care trăim, în care mulți au căzut, sau Doamne păzește-ne să spunem mulți am căzut. Nu ne mai place învățătura crucii, nu ne mai place învățătura slujirii, nu ne mai place învățătura lepădării de sine și de a-L urma pe Iisus Hristos. Și fiecare trăiește cum îi place. Spuneam judecători, pe vremea aceea nu era împărat în Israel și fiecare făcea ce voia. Iată-ne că am ajuns în vremea aceasta, legile sunt date, mască, toate lucrurile, cât o folosesc, cât se țin de lege, cei mai puțini. Și provocarea este să încercăm să depășim această stare de mediocritate și de confort și să ne placă învățătura lui Iisus Hristos. Tragedia cea mare care este și se întâmplă în biserică nu este neapărat starea în care suntem, cu toate că este o tragedie, starea în care este biserica și unele biserici, ci faptul că stăm în această stare și nu facem prea mult sau nu facem nimic să ieșim din starea în care suntem. Dacă a venit acest virus peste noi și nu putem să facem evangelizări în masă, nu putem să facem ceva, ce facem? Nici măcar nu ne mai putem întâlni 1500 în biserică, ce facem? Se vede 250 la programe, cât este voie. Mai intră la noi pe la biserică încă 100-200 și ascultă. Unde sunt ceilalți 2000 și ceva din biserică? Probabil că se ascultă la alte biserici care oferă ceva mai bun sau mai nou sau mai modern sau mai știu eu ce. Dumnezeu ne cheamă acum în această vreme, este o vreme de cercetare pentru noi, în care să ne cercetăm fiecare dintre noi. Schimbarea nu trebuie să se facă de la fratele Vasile sau de la Sami sau de la Dani sau de la... Schimbarea trebuie să înceapă de la mine. Eu trebuie să încep să fac o schimbare. Pe urmă, biserica, o aplicație practică pe care poate să o facă biserica, este de la acceptarea de membri și de la cateheză, deja trebuie să fie oamenii pregătiți și instruiți în sensul când te înrolezi într-o biserică, trebuie să știi concret care este chemarea, care ți este slujirea, în ce lucrare te implici, că dacă vrei să vii la noi să fii încă unul din cei 2000, al 2051-lea, nu este nevoie de așa ceva în biserică. În biserică sunt doar mădulare vii în trupul lui Hristos. Doamne, ajută-ne să fim toți mădulare vii în trupul lui Hristos și bisericile noastre să aibă conduceri și lideri de conducători care știu să slujească, care facilitează, care pregătesc, care instruiesc și care trimit oameni afară, ucenici, ca să meargă să-L propovădească pe Iisus Hristos, ei să ajungă la cunoștința adevărului, să vină în biserică să fie botezați, în biserică să fie botezați în apă, în biserică să fie botezați cu Duhul Sfânt, pot să fie și acasă, nu ne supărăm, în biserică să fie învățați și în biserică să crească, ca și ei la rândul lor să facă alți ucenici. Doamne, ajută-ne la aceasta. Amin.